parpel, tu mamma dice, tu mamma dice, non te vai a parpel, tu mamma dice, tu mamma dice.